Bostak eta hogeita hamabi minutu ditugu eta lehen aurreratu dugun bezala AKAP abokatu sareari begira jarriko gara, izan ere, ba bueno, esan bezala sare hau AKAP abokatu sarea jaio da herri mugimendua ahalduntzeko asmoz. Askatasun kolektiborako abokatuak taldearen lehen hasiak 2015eko askegunean hasi ziren loratzen eta dagoeneko aurkeztu dute sarea. Aratz Estonba dugu gaurkoan telefonaren bestaldean, ba bueno, talde honen, sare honen nondik norakoen inguruan hitz egiteko. Arratsaldeon Aratz, moduz? Bueno, ba, Aratz, aipatu dut, okerrezpanago, 2015eko askegunean hasi zirela, ba, bueno, hasiak jartzen edo ideia bentzat hortik hasi omen zela, baina kontatuko diguzu pixkat, ba, hori, zer zen gertatu zena edo nola hasi zen sare hau sortzeko ideia hori?
Bai, bueno, guztian, nik uste eta hasi zen Loiolako herriarresian, askegune eta herriarresi horretan, Azpeitin egin zenean, horre, ba, bueno, dena delako batik gure gana jozuten, gure bulego da, eta erabakien duen gauzak beste modu batetara egitea komenigarria zela. Oda, ez zela nahikoa, ba, bueno, herriarresiaren ondo, den etorriko ziren jarrunbide represiboi aurre egitea, baizik eta bertan, asistentzia bat ematea ezinbestekoa zela, eta ezkenean, jende askok bazuen beharra, pues bere zalantza juridikoak momentuan, ba horrelako ekimen masibo desobediente batetan parte hartzeko, pues argitzeko, ez? Aurrekariak daude, beldurrak daude eta gauza batzuk kudeatu behar ziren. Orduan Loiolan hor markatu genuen aldaketatxo bat eta bueno, pues jendeak ba oso ondo hartu zuen harrera aldaketa hori eta bueno, Gasteizeko horretan, hau da urrengo herriarresia, astegunetan herriarresian, aldaketa horretan sakondu genuen, eta bueno, pues ya ekipotxo bat osatuta genuen, gertatu zena izan zan, mobilizazio izan zela, hain handia, gonden bizpairu abokatuek ezin geniola horri aurre egin modu txukun batetan, eta gainera uste genuen, ba bueno, Loiolako esperientziarik etorrita, pues horre eraso polizialak etorriko zirela, eta ba zer gola aukera bat, ba bueno, pausotxo bat emateko, ba bueno, mitzak salaketa jarten. Orduan momentuan izan zen gainean oso bapateko erabakia, Andra Marizuren plazan ginen, ikusi genuen hori zugarria zala, eta bueno, pues andamiora egoztian, eta eskatu genuen abokatuak zirenak, eta zuzen bide ikasleak zirena, ba bueno, eskina bat eta joateko, eta garra gertu zen talde txori, eta hortik abiatu zen guztia.
Ematen du uskeria izan daitekeela, baina kontuan izan behar da honelako sareek eta duten garrantzia. Aratze, aipatu diguzu pixka bat, ba bueno, zein den asmoa, ba bueno, ausortzearen asmoa, baina helburuak zehatzago kontatuko zenizkiguk zeintzuk diren herri mugimenduarekin zen lotura duzuen?
Bai, bueno, sareko abokatuak, akabeko abokatuak guztiok gara herri mugimenduko kide. Osa, nire nire auzoan auzo elkarteko kidea naiz, ba, ude beste batzu mugimendu feminizan daudenak, okupak, bueno, ba, denetarik dago, ez? Burratu dakizkiru gen, edo zein herri mugimendutan gaude. Orduan, militantzia horretatik abiatuta, refleksioa egite duguna da, bueno, herri mugimenduak olako tresna bat behar du, zehazkenean, parean daukaguna, parean daukagun sare legal eta instituzional hori oso basatia da gure kontra, orduan gure buruan nola edo ala aldondu behar dugu. Orduan gure posizio honetan da, bueno, herri mugimenduko eragileen ondoan jarriko gera, beraiei laguntza emanez, asesoramendu juridikoa emanez, edo bueno, aldena behintzat, eta saiatuko gara pixka bat dagoen botere harreman hori nola edo ala, bueno, neutralizatzen jakinda, ez dugu lehiniz neutralizatuko erabat, edo esabertaraziko, azkenean beste terreno batetan ari jokatzen, terreno represibo batetan, baina, bueno, uste dugu ez dela berdina horrelako babes batekin aurre egitea izun batzuei, edo epaiketa batzuei, edo horrelako prozedurei, edo inkluso edo zen ekimen antolatzea jakinda zentzuk izan daitezken, etorri daitezken ondorio represiboak, edo, bueno, ba, azkenean gu beti esaten dugu, ez, ekimen bat antolatzen duen jendeak, ba, bueno, ekimena berdintzaigu, bakoitzak erabakiko du, baina guazen ekimena prestatzeko momentutik bertatik gure defensa prestatzen aztera. Hau da, guazen etorri daitezken kolpe represiboak aurre ikusi eta aliketa gehien arintzera. Hori da helburuetako bat.
Prebentzio lana da garrantzitsua honetan?
Bai, ez, ezkenean, topo egin dugu askotan, ba ez jakintasunagatik edo incluso ez galdetzeagatik, hankasartzen nahiko potoloak egin direla eta azkenean jendeak asumitu behar izan ditu ondorio represio batzuk ez egona presta asumitzeko ekimen zehatz bat aurrera eramateko orduan. Eta aldaketa txiki batzuekin ekimen bat oso oso potentea izan daiteke, edo zein planteamendu, ez bakarrik ekimen desobediente zehatzak, baizik eta edo zein planteamendu oso potentea izan daiteke, eta ezen besteko koste represibo eduki.
Aratz, oker espanago talde honetan Ego Euskal Herriko txoko ezberdinetako abokatuak zaudete, ezta?
Hori da. Horre Bizkaia pixka bat flojo daukagu une honetan txe, baina bueno, ja horre hasi da saretzen ere bai, baitugu harremantxo batzuk. Baina bai, Nafarroa, Araba eta Gipuzkoa gehien bat indartuta.
Izenari ere erreparatu nahiko nioke, simbologia handia duen izena jarri diozuelako, AKAP abokatu sarea?
Bueno, eta abokatu bezala kasualidadeak
existitzen. eta honela xe izaten da askotan ere. Baina aratz aipatu duzu batzuetan prebentziorako prebentzioak berak duen garrantzia azpimarratu duzu eta aurreikusteak gertatu daitezkeen kontuak. Azkenaldi hontan mozalegea indarrean sartu denetik ez dakit ikusten duzuen herri mugimenduan ere ez jakintasun handia dagoena lege honen ondorioi dagokionean.
Bai, eta gainera herrimugimendua geroz eta gehiago konturatzen hasi horretaz, eta egia da, geroz eta gehiago izan direla formakuntza hitzaldiak eman ditugunak. Oso modu, oinarrizkotik guretzat, baina konturatu gara, zaunez jakintasuna izugarria zela, jendeak etzekien bereizten mozalegea zertzen, kode penala zertzen, jendeak isuna entzuten zuen, eta esatu, hori mozalegea da, ez, hori zigor penala da, eta prozedura erabat diferentea da. Bai, egia san, uste genuena, baino transmisio okerragoa eginda, ez? Bai egia da, uste belaunaldi batetakoa gera, eta dukun memoria represiboa, asko zere biziagoa da zentzu horretan, eta datozen belaunaldie, bai egia da, transmisio hori ez dutela jaso, eta nik uste dut guri dagokigula egin handi batetan bintzat, formakuntza hori eman, eta zan, prest zaudete errepresioa jasateko, prest bat din bat zaudete, ebentzat jakin nola funtzionatzen duen errepresioak eta zentzu diren ondorioa.
Aratz, amaitu aurretik, ez dakit hemendik aurrera ze erronka ikusten dituzuen?
Egia da oso modu ambiziosoan ari gara jolazten, badiru ez ziru urtetaratu gulako pauso hau ematen edo, baino ambizia handia ditugu. Egia da, morentxe bertan, sarea trinkotzeko asmoarekin dabiltzala. Eta, egia da, gure helburuen artean ez dela bakarrik arlo antirrepresiboa modu gordinean kokatzen edo herri mugimenduari begira, baizik eta, baditugula beste asmo batzuk, dela violentzia matxistari heltzeko edo etorkinen arazoi heltzeko edo beste hainbat problematika, ez? Gaur egungo jendartean daudenak, pixkanaka heltzeko, baina momentuz txuaixoa hasiko gera eta bagoaz sarea trinkotzera eta ildo honetan jarraitzera. Ba, egia da txosten bat osatu dugula, mozalegea eta kode penalaren irakurketa juridiko bat egin ez, eta hemendik gutxira, publikatzea espero dugu.
Izango dugu horren berri ere, eta emango dugu horren berri zebrabidean ere, ez da gutxi egiten duzuen lana, eta herri mugimenduarekin batera, abokatu sare honek duen garrantzia, azpimarratu nahiko genuke zebrabideatik ere. Aratz Eston, abokatu sareko kidea, eskerrik asko, proiektu honen eta talde honen nondik norakoak gurera ekartzeagatik eta animo daukazuen lanarekin.
Bai, mila esker eta hori, zuei eskerrak guri hautsa emateagatik.
Urrengora arte, Aratz.
Bai, urrengora arte.
Agur. Bye.